27. јануари 1991-та. На Собраниската седница за прв председател на СР Македонија е избран Киро Глигоров. 20. март 1991-та. Собранието ја избира првата влада на СР Македонија, наречена експертска, на чело со доктор Никола Клјусев. 7. јуни 1991-та. Собранието на СР Македонија усвојува 4 амандмани на Уставот на СР Македонија, меѓу кои е и амандманот за бришење на атрибутот социјалистичка пред името на Социјалистичка Република Македонија. Од тогаш, Републиката го носи називот Република Македонија. 6. август 1991-та. Собранијата усвојува одлука за распишување референдум за изјаснување на граѓаните за суверена и самостојна држава. Во одлуката е утврдено прашањето за кое граѓаните ќе се изјаснат на референдум. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверените држави на Југославија? 8. септември 1991-та. Се одржува референдумот за сувереност и самостојност на македонската држава. На референдумот позитивно се изјаснуваа 95,09% од излезените граѓани или 72,16% од вкупниот број граѓани со право на глас. По тој повод, 8. септември е прогласен за државен празник, Ден на независноста.